Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana, de mercredo la decan de novembro 2021. Cristanoi liberai, ne al crocitai alla pasintezzo, en la malpositiva signifo de citiu vorto, ne catenitai al practicoi. Cristanoi antaucio entusiasmai, por contraustari tiun lazigion, quiu foie atacas, cae malhelpas realigi labonon. Tion Dio volas, diris Papo Francisco dum la hodiaua generala audienzo en Aulo Paulo la Sesa, finante la serion da pastistai instruoi pri la lettero de Paulo Apostolo alla Galatoi. La plei originalai intuizioi de Paulo, diris Francisco, helpas nin malcovri la renversigan novajon entenitan en la revelatio de Iesuo Christo, la liberezzo. La apostolo defendis tiun liberezzon per passio quiu ancau hodiau cortuscias, cefe se oni pensas alla suferado cae solezzo quiu in li devis travivi. Li consciis pri la riscoi della cristana liberezzo, sed li redeclaris per parol sincerezzo, tio estas cun curaggio, che tiu liberezzo tute ne estas spirita sen dependigio, nec gi gvidas al mem sufficio. Tiu liberezzo malebligas refali sub la iugon de peccado, quancam, aldonis la papo per improvisitai vortoi, ciam staras l'attento retroiri. En la sancta scribo estas difino pri la cristanoi, ni ne estas homoi ciui retroiras. Existas l'attento retroiri, por senti sin pli securai. Exemple, oni revenas nur alla legio, preter lasante la novan vivon della spirito. Secve Paulo instruas al ni che la vera legio atingas plenezzon en la vivo della spirito, chiun ni povas travivi nur en liberezzo. Tial, en ciu cristano, povas nascigi du sintenoi. Unu flanque entusiasmo, ni sentas nin devigitai tui secvi la voion della liberezzo, iri laula spirito. Ali flanque ni conscias pri niai limoi, char ni constatas ciutage quiom malfacilas resti obeemai iela spirito, lasi sin al lia bonefica agado. En citiui casoi povas aperi lazzezzo, quiu bremsas la entusiasmon. Ni sentas nin malcuragigitai, malfortai, foie margenigitai, compare cun la vivo stilo laula monda penso maniero. Sancta Augusteno sugestas al ni kiel reagi en citiu situazio, citante la evangelian episodon de la boato mese de stormo. Cion faris, tiam la disciploi, ili vecis Iesuon. Ien, diris la papo, gi estas tio cion anca uni devas fari dum malfacilai momentoi. Veci Christon, ciu dormas, sed ce estas. Nur tiam ni povos contempli la aferoin per lia rigardo, char li vidas trans la stormo. Pere de lia tranquilla rigardo, ni povas vidi panoramon, cion ni solai, ec ne povas imagi. Plie, dum citiu devontiga, sed alloga itinero, Paulo Apostolo memorigas che ni ne povas lazigi realigi la bonon. Ni devas fidi che la spirito ciam helpos nin en nia malfortezzo, cae donos la besonatan subtenon. Secve, ni lernu prege al voci la spiriton pli ofte, invitis Francisco. La pregio alla sancta spirito estas mem iniziata. Gi devas nascigi el la coro. Oni petu dum malfacilajoi, venu sancta spirito, char mi estas en malfacilajoi, en mallumo. Venu, char mi ne scias cion fari. Venu, char mi falas. La cerno de tiuci pregio, daurigis la papo, estas venu. Bonon causos al ni trapregi gin ofte, char per la cesto de la spirito ni savogardas la liberezzon. Ni estos liberai, libera i cristanoi, né al crocita e alla pasintezzo l'aula malpositiva signifo de citiu vorto, né catenitai al practicoi. La cristana liberezzo maturigas nin, conducas nin alla gioio, al tiu vera. Fine della generala audienzo, Papo Francisco salutis la ceestantain sindicatain representantoin della Italai pun doma polizzo, della fairo brigadanoi cae de aliai realagioi della Italai facoi por securezzo cae defendo. Mi desiras, li diris, che via professio estu comprenata kiel misio plenumenda cun competentezzo cae morala respondezzo. Cae nun aliai informoi. Papo Francisco esprimis solidarezzon alla chef ministro de Iraco, Mustafa al-Kadimi, quiu travivis sen vunda atenzon la sepana de novembro en Bagdado, quiu tamen vundis liain gardistoin. En telegramo subscribita della Vaticana Stat Secretario Cardinalo Pietro Parolin, la Papo esprimis sian proximigion per pregio ancau alla familio della politica guidanto. Condamnante la malnoblan terrorismon, la Papo de nove esprimis sian confidon che cun la beno de Dio la Iraca popolo povas sekvi sage cae persisteme la voion de pazzo per dialogo cae frata solidarietà. D'Arezzo. Estos celebrita la venontan decquinan de maio la sanct proclamo de Charles de Foucault cae de aliai ses beatuloi. Cun la Franza diocesa pastro estos proclamitai sanctai quar italai fondintoi de religiai ordenoi, fratinoi Maria Domenica Mantovani cae Maria Francesca de Jesuo, pastroi Giustino Maria Russolillo cae Luigi Maria Palazzolo, cun ili alia fondinto de ordeno, la Franza pastro Cesare de Bus, cae estos proclamita sancta Lazaro, nomata Devasa Hayam, unua hindia laica beatulo martiro. A mano estis ufficiale presentita hierau en la Jordania cef urbo la internazia consil comitato por la evoluo de la areo circa la baptoloco de Jesuo, ce la orienta bordo de rivero Jordano. Ritio informis la gazetara officeio de Regio Abdullah la Dua. La comitato arigas studuloin cae profesiuloin la tuta mondo, facain pri turismo cae culturai heredagioi. Gi proponos strategion por plibonigi la surlocan accepton de visitantoi cae pilgrimantoi. Ne piido, hiera un octe quelcai racetoi cae cugloi de pesai armiloi, pafitai de soldatoi de la Birma armeo, trafis la catolican catedralon de la Sancta Coro, en diocezo Pekhon, en orienta Mianmaro. Gine estis la unica attaco contra u religiai domoi en Mianmaro. En la Birma stato Chin, en la lasta itagoi, raportas informa genteio Fides, la stata armeo detruis cae bruligis heimoin cae baptistan pregeion en Ral Ti, 134 domoin en Tang Tlang, inter ili du cristanai pregeioi, unu presbiteriana, la alia baptista, represalie contra la locai ribeluloi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.